นักศึกษาและผู้ฟังทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรสากลนะครับผมอาจารย์วรชัยสิงห์ฤกษ์นะครับรับหน้าที่เป็นวิทยากรครับในวันนี้นะครับพอดีอาจารย์วิรวันท่านติดประชุมนะครับเลยไม่มาพูดคุยกันนะครับในช่วงนี้นะครับก็ใกล้ถึงวันเปิดเทอมของนักศึกษาแล้วนะครับก็อยากให้นักศึกษาทุกท่านนะครับก็ให้ตั้งใจนะครับหาหนังสือตั้งแต่เนิ่นๆนะครับสำหรับนักศึกษาใหม่นะครับก็ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะมีปฐมนิเทศนะครับในส่วนของต่างจังหวัดนะครับก็เป็นวันที่ประมาณช่วงวันที่ 8-9 กรกฎาคมนะครับส่วนในส่วนกลางนะครับทางมหาวิทยาลัยเขาก็จะจัดที่มสท.นะครับในอาทิตย์ต่อไปนะครับในช่วงนี้นะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยแล้วก็ติดค้างกันไว้นะครับในชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสหกรณ์นะครับในหน่วยที่5นะครับเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศสหกรณ์นะครับในตอนที่ 5.2 นะครับแนวทางการศึกษาระบบสารสนเทศของสหกรณ์นะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อจากครั้งที่แล้วนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนี่เราก็ได้พูดถึงในเรื่องของความเป็นไปได้นะครับในการพัฒนาระบบสารสนเทศของสหกรณ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการสำรวจความต้องการนะครับของการพัฒนาระบบสารสนเทศของสหกรณ์นะครับในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยต่อจากครั้งที่แล้วนะครับเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศของสหกรณ์นะครับซึ่งในการที่เราจะพัฒนาระบบสารสนเทศของสหกรณ์นั้นนะครับเราจะต้องศึกษาความเป็นไปได้ก่อนแล้วก็สำรวจความต้องการนะครับจากผู้ใช้เดิมหรือว่าผู้ที่มีความต้องการใช้แล้วนะครับซึ่งขั้นตอนต่อมานะครับนักวิเคราะห์เนี่ยเขาจะต้องนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆนะครับมาวิเคราะห์กันนะครับซึ่งเครื่องมือต่างๆเนี่ยนะครับเช่นผังระบบงานนะครับผังงานเอกสารนะครับแผนภาพกระแสข้อมูลนะครับพจนานุกรมข้อมูลนะครับแบบของข้อมูลแล้วก็คำอธิบายการประมวลผลข้อมูลนะครับซึ่งในการวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยบางทีไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดหรอกนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะดึง เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งเนี่ยมาใช้นะครับให้เหมาะสมกับงานที่จะทำการวิเคราะห์นะครับเช่นถ้าสมมติว่าเราจะทำการวิเคราะห์ในเรื่องของระบบบัญชีเนี่ยสากลเขาก็อาจจะใช้แผนภาพกระแสข้อมูลนะครับหรือแล้วก็พจนานุกรมของข้อมูลเนี่ยมาใช้นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถัดไปนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าการวิเคราะห์ระบบโดยใช้ผังระบบงานเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับในความหมายของผังระบบงานเนี่ยก็คือว่ามันเป็นผังที่แสดงถึงขั้นตอนการทำงานทั้งหมดนะครับภายในระบบหนึ่งๆเนี่ยนะครับเขาก็จะพูดถึงในเรื่องว่ามันจะเกี่ยวข้องแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรบ้างนะครับสื่อที่ใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะผ่านไปยังหน่วยงานใดนะครับมีกิจกรรมใดบ้างนะครับแล้วก็จะส่งไปในงานใดนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผังของระบบเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีในเรื่องต่างๆนั้นนี้นะครับอันดับแรกคือคนนะครับต่อมาคือวัสดุแล้วก็เครื่องจักรนะครับซึ่งแต่ละจุดเนี่ยจะประกอบไปด้วยวิธีการนำเข้าวิธีการประมวลผลแล้วก็การแสดงผลลัพธ์ออกมานะครับซึ่งในการที่เราจะวิเคราะห์ระบบหนึ่งๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีลักษณะภาพที่แตกต่างกันไปนะครับยกเว้นในส่วนของพจนานุกรมข้อมูลนะครับซึ่งเป็นนิยามศัพท์นะครับในการที่จะวิเคราะห์ในระบบงานต่างๆเนี่ยบางทีเราอาจใช้เครื่องมือเพียง1ตัวหรือ2ตัวก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับระบบงานนั้นที่เราจะวิเคราะห์นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นในเรื่องของระบบงานบัญชีสากลเนี่ยเราก็อาจจะใช้แผนข้อมูลในเรื่องของกระแสข้อมูลนะครับแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องใช้ในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็พจนานุกรมข้อมูลหรือ Data Dictionary มาใช้นะครับซึ่งความสําคัญนะครับแล้วก็ประโยชน์นะครับของผังข้อมูลเนี่ยนะครับซึ่งความสำคัญนะครับอันดับแรกคือนักวิเคราะห์เนี่ยเขาจะใช้ผังข้อมูลเนี่ย นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับโดยมีการนำเอาข้อมูลจากการที่เขาได้รวบรวมมาแล้วเนี่ยนะครับมาเขียนผังนะครับเพื่อที่จะนำเสนอต่อผู้บริหารของสากลต่อไปนะครับทีนี้ว่าถ้าเรามองเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าประโยชน์ที่จะได้รับนะครับจากการใช้ผังข้อมูลเนี่ยนะครับมันก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะครับยกอย่างเช่นสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถเรียนรู้แล้วก็สะดวกต่อการทำงานนะครับเข้าใจขั้นตอนถึงการทำงานนะครับสามารถตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ลำดับขั้นตอนต่างๆได้นะครับเกิดความรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะออกแบบออกเป็นส่วนๆนะครับเช่นฮาร์ดแวร์ก็ต้องทราบว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยเขาจะใช้ระบบงานอะไรบ้างนะครับสามารถที่จะแบ่งแยกหน้าที่ออกอย่างชัดเจนนะครับต้องดูว่าแฟ้มแต่ละแฟ้มเนี่ยนะครับคือแฟ้มอะไรนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะพัฒนาจากแฟ้มเดิมเนี่ยเป็นแฟ้มใหม่ได้อย่างไรนะครับทีนี้มันก็มีสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ความหมายของผังงานนะครับซึ่งในนี้มันจะเป็นรูปภาพนะครับที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับทีนี้ว่าเดี๋ยวผมจะบอกในเรื่องของลักษณะรูปภาพให้ฟังนะครับถ้าเป็นข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นรูปคล้ายๆขนมเปียกปูนนะครับเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับมันก็จะแทนในเรื่องของข้อมูลนำเข้าแล้วก็ข้อมูลนำออกของระบบนะครับส่วนในเรื่องถ้าเป็นเอกสารมันก็จะคล้ายๆรูปสี่เหลี่ยมนะครับแต่มีเป็นคล้ายๆเป็นลูกคลื่นตัดไว้นะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ของข้อมูลที่แทนได้เอกสารนะครับแล้วก็สามารถที่จะปริ้นออกมาออกทางเครื่องปริ้นได้นะครับต่อมาดิสนะครับดิสก็คือหมายว่าเป็นจานแม่เหล็กนะครับมันจะเป็นรูปทรงกลวยกระบอกนะครับกลมๆนะครับเหมือนคล้ายๆถังน้ำนะครับถ้าเป็นการแสดงผลนะครับการแสดงผลเนี่ยก็หมายถึงว่ามันเป็นข้อมูลที่แสดงออกมาทางหน้าจอนะครับมันก็จะกลายเป็นรูปคล้ายๆว่าลูกศรนะครับชี้ไปทางด้านซ้ายนะครับตัวแถบแม่เหล็กนะครับมันก็จะเป็นตัวกลมๆนะครับตัว input นะครับ input นี่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะครับแล้วก็ตัว manual ก็คือจะแทนเรื่องของการปฏิบัติงานนะครับก็เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับเป็นตัวถ้าเป็นตัวเรื่องของเริ่มการทำงานหรือว่าหยุดการทำงานเนี่ยก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับถ้าเป็นเครื่องหมายลูกศรนะครับชี้ข้างบนหรือว่าชี้ข้างล่างเนี่ยก็หมายถึงว่ามันเป็นทิศทางของการทำงานของระบบนะครับอีกตัวนึงคือตัวสุดท้ายคือตัว process ก็คือตัวในเรื่องของการประมวลข้อมูลประมวลของข้อมูลเนี่ยเขาก็จะใช้รูปสี่เหลี่ยมครับขนมเปียกปูนนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ระบบงานโดยใช้ผังงานเอกสารนะครับซึ่งในการวิเคราะห์ระบบงานนี้เนี่ยเขาก็จะใช้ผังนะครับแสดงในเรื่องของขั้นตอนการทำงานทั้งหมดนะครับตามระดับขั้นตอนนะครับโดยแสดงความสัมพันธ์ในเรื่องของการรับและการส่งข้อมูลนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งในทั่วไปแล้วเนี่ยการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยสากลเนี่ยถือว่าผังเอกสารมันเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งนะครับที่นักวิเคราะห์ระบบเนี่ยจะต้องใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็วิเคราะห์ระบบงานด้วยนะครับซึ่งประโยชน์นะครับของการใช้ผังเอกสารเนี่ยก็คือว่าจะสามารถใช้ผังเอกสารเดิมเนี่ยเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบงานใหม่ได้นะครับสามารถที่จะเข้าใจขั้นตอนการทำงานของระบบได้นะครับสามารถทำให้เห็นบางส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับของระบบเนี่ยว่ามันมีความสัมพันธ์อย่างไรนะครับและสุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะแบ่งการใช้งานโดยใช้ผังเอกสารนะครับอย่างสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกับในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการใช้ระบบการใช้ผังระบบงานนะครับเช่นเดียวกันนะครับต่อมาเรื่องของการวิเคราะห์ระบบโดยใช้แผนภาพแบบกระแสข้อมูลนะครับหรือเรียกว่า data flow diagram นะครับหรือที่เราถ้าเป็นคำย่อก็คือ DFD นะครับมันจะเป็นในเรื่องของกระบวนการการทำงานเนี่ยที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบระบบเชิงโครงสร้างนะครับซึ่งแผนภาพเนี่ยจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง process กับข้อมูลนะครับโดยที่ข้อมูลในภาพเนี่ยจะทำให้ทราบว่าข้อมูลเนี่ยมาจากไหนนะครับแล้วก็ไปเก็บที่ใดบ้างนะครับแล้วก็เก็บแล้วเนี่ยจะเก็บไว้ที่ใดนะครับ แผนภาพกระแสข้อมูลเนี่ยมันจะแสดงในเรื่องของภาพรวมของระบบแล้วก็รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตัวโปรเซสแล้วก็ข้อมูลนะครับถ้านักวิเคราะห์ระบบเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะใช้เครื่องมือตัวอื่นเนี่ยมาใช้ในการวิเคราะห์ได้นะครับเช่นถ้าข้อความที่แสดงแล้วมันอ่านยากแล้วก็ไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็อาจจะใช้วิธีของอัลกอริทึมนะครับหรือว่าตารางการตัดสินใจนะครับหรือแบบจำลองข้อมูลก็ได้นะครับที่จะอธิบายนะครับในเรื่องของการประมวลผลได้นะครับโดยขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องทำความเข้าใจในการสร้างแผนภาพข้อมูลก่อนนะครับซึ่งขั้นแรกเนี่ยเขาก็มีกระบวนการนะครับที่จะสร้างแผนภาพนะครับอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเขาก็ต้องทำเรื่องของการศึกษารูปแบบของการทำงานของphysical data flow diagram นะครับก็คือระบบงานเดินนั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยเขาก็ต้องทำการวิเคราะห์นะครับเพื่อให้ได้แบบจำลองทาง logical data flow diagram นะครับของระบบงานเดิมเช่นกันนะครับ3นะครับขั้นตอนที่3คือว่าเขาก็จะนำเอา logical data flow diagram เนี่ยจากขั้นตอนที่แล้วเนี่ยนะครับมาเพิ่มเติมความต้องการใหม่เข้าไปนะครับหรือว่าปรับปรุงเนี่ยเพื่อให้เป็นแบบจำลองของ logical data flow diagramของงานระบบใหม่นะครับและสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะได้การพัฒนาระบบงานใหม่ในรูปของ physical data flow diagram นะครับขึ้นมานะครับซึ่งใน4ขั้นตอนเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์เพื่อสร้างแผนภาพกระแสข้อมูลขึ้นมานะครับทีนี้ว่าในแผนภาพกระแสข้อมูลเนี่ยมันก็มี3ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกเนี่ยเขาจะพูดถึงในเรื่องของแผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุดก่อนนะครับก็มันก็คือว่ากระแสภาพข้อมูลเนี่ยที่มันจะแสดงถึงในส่วนประกอบต่างๆของข้อมูลว่ามีข้อมูลเข้าแล้วก็ข้อมูลออกอะไรบ้างนะครับต่อมานะครับแผนภาพกระแสข้อมูลระดับภาพรวมนะครับก็คือดูภาพรวมในตัวของข้อมูลนะครับมันจะคล้ายๆกับ data flow diagram ทั่วๆไปนั่นแหละครับแต่ทีนี้ว่าแผนภาพรวมในระดับนี้เนี่ยมันจะแสดงการทำงานของระบบนะครับว่าระบบเนี่ยมันมีกระบวนการหลักอะไรบ้างนะครับสุดท้ายก็คือแผนภาพกระแสข้อมูลในระดับรองลงมานะครับมันก็คือแผนภาพที่แสดงข้อมูลที่บอกถึงรายละเอียดของข้อมูลที่แตกย่อยลงมาอีกนะครับแต่ไม่สามารถที่จะแตกย่อยลงไปได้มากกว่านี้แล้วนะครับประโยชน์นะครับประโยชน์ของแผนภาพกระแสข้อมูลเนี่ยนะครับอันดับแรกก็คือว่ามันจะสามารถบอกรายละเอียดนะครับของข้อมูลทั้งหมดที่นักวิเคราะห์ต้องการได้นะครับอีกอันนึงคือเอกสารที่ใช้ในการปรับปรุงเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับข้อมูลไม่มีการซ้ำกันนะครับและสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือในการแยกแยะหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับระบบงานใหม่นะครับในส่วนสัญลักษณ์แล้วก็ความหมายในการในแผนภาพกระแสข้อมูลเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับสองส่วนที่ผมพูดมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ผังระบบงานนะครับหรือว่าการใช้ผังงานเอกสารนะครับมันก็จะใช้สัญลักษณ์ที่เหมือนกันนะครับ อีกอันนึงนะครับวิธีการสร้างแผนภาพแบบกระแสข้อมูลนะครับอันดับแรกเนี่ยเขาก็ต้องมองถึงแหล่งที่มาภายนอกนะครับว่านำแหล่งข้อมูลมาได้อย่างไรนะครับมีกระบวนการมาอย่างไรแล้วก็จะนำไปประมวลผลอะไรบ้างนะครับต่อมาก็คือเขียนแผนภาพออกมานะครับมองถึงข้อดีข้อเสียนะครับหากพบข้อผิดพลาดเนี่ยเขาก็สามารถที่จะปรับปรุงเพื่อเป็นกระแสข้อมูลใหม่ได้นะครับมีการจัดเรียงข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อตรวจสอบความผิดพลาดนะครับแล้วก็นำตรงนั้นเนี่ยนะครับมาปรับปรุงเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งตรงกับว่าต้องการหรือไม่นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปให้ผู้ใช้นะครับตามความต้องการนะครับแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์เผยแพร่ต่อไปได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราฟังเพลงเพราะๆสักครู่นะครับเดี๋ยวเราพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับ
Oh no.
นี้นะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเมื่อเบรกที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของวิธีการสร้างแบบกระแสข้อมูลนะครับว่ามันเป็นมาอย่างไรนะครับในช่วงนี้นะครับเราก็มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยพจนานุกรมข้อมูลนะครับหรือเรียกว่า data dictionary นะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะครับแต่หลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับซึ่งพจนานุกรมข้อมูลเนี่ยนะครับมันก็คือว่ามันเป็นที่เก็บข้อมูลนะครับที่ประกอบไปด้วยหน่วยของข้อมูลหรือว่าหน่วยข้อมูลที่เป็นข้อมูลย่อยๆนะครับของระบบเนี่ยนะครับซึ่งข้อมูลย่อยเนี่ยมันก็คือข้อมูลต่างๆที่ไม่สามารถที่จะย่อยลงไปได้อีกแล้วนะครับเช่นข้อมูลสมาชิกสหกรณ์นะครับมันก็จะประกอบไปด้วยรหัสสมาชิกนะครับชื่อสมาชิกนะครับสถานที่ของสมาชิกเป็นต้นนะครับซึ่งข้อมูลย่อยเหล่านี้เนี่ยถ้าหากนำมารวมกันเรียกว่าเรคคอร์ดเนี่ยและในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะได้โครงสร้างแฟ้มข้อมูลนะครับโดยพจนานุกรมข้อมูลนะครับนั่นก็หมายถึงว่าเอกสารที่ใช้ในการอธิบายรายละเอียดของโครงสร้างแฟ้มข้อมูลเนี่ยมันก็รวมถึงรายการข้อมูลประกอบด้วยส่วนต่างๆนะครับของข้อมูลนะครับเช่นแหล่งของข้อมูลนะครับวันที่สร้างแฟ้มข้อมูลนะครับผู้ใช้ระบบนะครับความถี่ของการใช้นะครับแล้วก็สิทธิ์นะครับในการที่จะใช้แฟ้มข้อมูลดังกล่าวนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็จะอธิบายในส่วนต่อๆไปนะครับทีนี้ว่าเรามาดูประโยชน์นะครับประโยชน์ของพจนานุกรมข้อมูลเนี่ยนะครับซึ่งสหกรณ์เนี่ยเขาก็ใช้นะครับไอตัว data dict เนี่ยนะครับเพื่อที่จะลดข้อมูลหรือว่าความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยนะครับเช่นในเรื่องของถ้าเรามีข้อมูลซ้ำซ้อนนะครับการบางทีเนี่ยสากลเขาอาจจะดูข้อมูลว่าอันไหนมันซ้ำซ้อนกันมากนะครับเขาก็จะลบข้อมูลเหล่านั้นออกไปนะครับอันดับต่อมาคือช่วยให้ข้อมูลของสากลมันเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับไม่ได้มีการเหลื่อมล้ำหรือว่าคนละมาตรฐานนะครับต่อมาคือทีมพัฒนาระบบของข้อมูลเนี่ยเขาจะเข้าใจในทิศทางที่ตรงกันนะครับว่าตัวพจนานุกรมข้อมูลเนี่ยนะครับใช้โปรแกรมอะไรในการประกอบข้อมูลนะครับสุดท้ายเนี่ยมองเรื่องของความเป็นไปได้ของงานระบบเดิมนะครับที่จะพัฒนาไปสู่งานระบบใหม่นะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ของพจนานุกรมของข้อมูลเนี่ยถ้าเป็นเท่ากับนะครับสัญลักษณ์ที่เป็นเท่ากับเนี่ยมันก็จะหมายถึงว่าเท่ากับหรือว่าประกอบด้วยนะครับต่อมาเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกเนี่ยก็คือว่าหมายถึงว่าที่อยู่ของสมาชิกนะครับอาจจะประกอบไปด้วยถนนจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะครับถ้าเป็นตัวเครื่องหมายปิดกา2อันนะครับมันก็จะหมายถึงในเรื่องของการทำข้อมูลในเครื่องนี้เนี่ยนะครับซ้ำกันนะครับเช่นใบแจ้งหนี้จากการขายสินค้าของเกษตรกรนะครับเป็นต้นนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมนะครับหรือเรียกว่าบัคสเก็ตนะครับก็หมายถึงว่าจะเป็นการพิจารณาทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งนะครับเช่นรายการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลขายสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับปรุงโดยอาจจะเพิ่มหรือว่าลดหรือว่าแก้ไขได้นะครับอีกตัวนึงคือตัววงเล็บนะครับก็คือตัวออปชันก็คือทางเลือกนะครับที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับต่อมานะครับการวิเคราะห์ระบบด้วยผังโครงสร้างนะครับการวิเคราะห์ระบบนี้นะครับก็หมายถึงว่ามันจะเป็นการสื่อสารข้อมูลต่างๆนะครับของโปรแกรมตามลำดับชั้นนะครับซึ่งผังโครงสร้างเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายถึงการแบ่งการทำงานนะครับออกเป็นงานย่อยๆนะครับหรือว่าเป็นโมดูลย่อยๆนะครับพร้อมทั้งแสดงความสัมพันธ์ของโมดูลต่างๆเนี่ยซึ่งโมดูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะมีตัวควบคุมอยู่หรือเรียกว่าโมดูลควบคุมนะครับเป็นโมดูลสูงสุดนะครับส่วนโมดูลต่ำกว่าเนี่ยมันก็จะเรียกว่าโมดูลย่อยนะครับซึ่งจะนำเอาแผนภาพกระแสข้อมูลเนี่ย มาแปลงเป็นโมดูลนะครับตัวอย่างเช่นนะครับผังโครงสร้างตามลำดับชั้นที่ประกอบด้วยโมดูลควบคุมนะครับมันก็จะเป็นตัวโมดูลสูงสุดนะครับแล้วก็มีโมดูลย่อยๆลงมานะครับซึ่งการอ่านหรือการเรียกใช้โมดูลนั้นเนี่ยมันจะเริ่มตั้งจากโมดูลย่อยๆนะครับไปสู่ตั้งแต่โมดูลควบคุมนะก่อนนะครับไปสู่โมดูลย่อยๆนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันจะทำการอ่านจากซ้ายไปขวานะครับก็คือตัวโมดูลย่อยมันจะทำการอ่านกันเองนะครับส่วนประโยชน์ที่ได้รับนะครับจากผังโครงสร้างเนี่ยนะครับซึ่งสากลเนี่ยเขาก็จะให้นักวิเคราะห์ระบบเนี่ยนะครับใช้ประโยชน์ในเรื่องของการสื่อสารนะครับกับผู้เขียนหรือเรียกว่าหรือพวกโปรแกรมเมอร์เนี่ยเพื่อให้เข้าใจต่อการทำงานของระบบโปรแกรมนะครับต่อมาก็คือทำให้มีการพัฒนาระบบเนี่ยเข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็มีการพัฒนาระบบสารสนเทศนะครับโดยใช้ข้อมูลเดิมเนี่ยเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลใหม่นะครับเป็นการประยุกต์แบบผสมผสานนะครับส่วนในเรื่องของสัญลักษณ์นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับมันก็จะมีตัวสามรูปสามเหลี่ยมบ้างสี่เหลี่ยมบ้างนะครับก็หมายก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วนะครับวิธีการสร้างผังโครงสร้างนะครับเมื่อผังโครงสร้างเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับแผนภาพกระแสข้อมูลนะครับเขาก็จะสร้างโครงสร้างเขาก็จะสร้างผังโครงสร้างเนี่ยนะครับให้มันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารของโปรแกรมในเชิงตรรกะนะครับแต่ทีนี้ว่าในส่วนนี้เนี่ยเราอาจจะพิจารณาในครั้งต่อไปนะครับ ส่วนวิธีที่ใช้สร้างนะครับอาจจะต้องใช้กระแสข้อมูลเนี่ยนั้นมาสร้างนะครับซึ่งวิธีการเนี่ยมันก็มีอยู่2แบบด้วยกันนะครับอันดับแรกก็คือตัว transform analysis นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ transaction analysis นะครับซึ่ง2แบบนี้นะครับเขาจะใช้ในการสร้างผังโครงสร้างนะครับซึ่งถ้าจะพัฒนาระบบงานของสากลเนี่ยนะครับสากลเองเนี่ยเขาก็จะใช้ดูว่าระบบงานไหนเนี่ยที่มันเหมาะสมนะครับกับโครงสร้างนะครับตลอดจนการดำเนินงานของสากลนะครับแล้วก็สามารถที่จะสรุปปัญหาออกมาเป็นประเด็นนะครับที่จะให้นักวิเคราะห์เนี่ยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลออกมาได้นะครับและสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะใช้ทีมนะครับลงไปทำงานนะครับปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นนะครับเขียนคำอธิบายการทำงานนะครับตลอดจนสิ่งที่ต้องแก้ไขแล้วก็ข้อมูลที่จำเป็นนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นวิธีการใช้เครื่องมือแล้วก็วิธีการต่างๆเนี่ยที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์ระบบงานของสหกรณ์นะครับต่อมานะครับในตอนต่อมาเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องแนวทางนะครับในการพัฒนาระบบสารสนเทศของสหกรณ์นะครับซึ่งแนวทางนี้นะครับมันก็จะมีในเรื่องของการออกแบบนะครับระบบสารสนเทศของสหกรณ์ก่อนนะครับต่อมาเราก็ต้องจัดหาแล้วก็นำสารสนเทศของสหกรณ์เนี่ยไปใช้งานนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะต้องมีการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสหกรณ์นะครับในส่วนแรกนี่ผมจะพูดถึงในเรื่องของการออกแบบระบบสารสนเทศของสหกรณ์ก่อนนะครับว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับโดยในการออกแบบระบบสารสนเทศนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องดูในเรื่องของความต้องการก่อนนะครับความต้องการนั้นมาจากที่ไหนก็คือมาจากผู้ใช้นั่นเองนะครับเกิดจากการรวบรวมข้อมูลนะครับตั้งแต่เอกสารการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับการรายละเอียดในเชิงตรรกะนะครับข้อมูลที่เป็นเชิงกายภาพนะครับแล้วก็การออกแบบสถาปัตยกรรมการออกแบบฐานข้อมูลนะครับการออกแบบการนำเข้าแล้วก็การออกแบบผลลัพธ์นะครับโดยที่จะเชื่อมโยงกับผู้ใช้นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบสารสนเทศของสากลนะครับอันดับแรกนะครับผมจะพูดถึงในเรื่องของการออกแบบสถาปัตยกรรมก่อนนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับสากลเนี่ยเขาก็จะต้องใช้วิธีการหรือว่าเทคนิคของระบบงานสากลเนี่ย ะครับมันจะประกอบไปด้วยในตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนะครับหรือเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับเครื่องที่ขอใช้บริการหรือเรียกว่าตัวไคลเอนต์นะครับแล้วก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับซึ่ง3ส่วนนี้เนี่ยนะครับมันมีความสำคัญมากนะครับในการออกแบบสถาปัตยกรรมนะครับโดยการออกแบบทางด้านเชิงเทคนิคเนี่ยมันก็จะมีหลายด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือการออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับมันจะเป็นเครื่องที่ให้บริการแก่เครื่องไคลเอนต์นะครับทำหน้าที่ในการเก็บโปรแกรมนะครับประมวลหัวข้อมูลนะครับการจัดเก็บข้อมูลนะครับตลอดจนการประมวลข้อมูลนะครับข้อดีนะครับข้อดีก็คือว่ามันจะเหมาะสมกับงานสากลที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ไม่ยุ่งยากมากนักนะครับแต่ก็มีข้อเสียเช่นกันก็คือประมวลผลช้านะครับมีการทำงานหลายด้านนะครับก็จะไม่เหมาะสมนะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่มีการประมวลผลแบบการทำงานแบบ2ระดับนะครับหรือเรียกว่า two tier architecture นะครับซึ่งในระบบการทำงานแบบ2ระดับนี้เนี่ยนะครับมันจะประมวลในเรื่องของฐานข้อมูลด้วยนะครับในเรื่องของการประมวลผลด้วยนะครับแต่นี่ว่ามันจะมีตัว database server นะครับที่คอยใช้ติดต่อนะครับข้อมูลนะครับแล้วก็ประมวลผลข้อมูลส่งถึงกันนะครับซึ่งระบบ two tier เนี่ยมันก็จะมีข้อดีก็คือว่ามันจะสามารถที่จะประมวลผลกับสากลขนาดใหญ่ได้นะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับข้อเสียก็มีเช่นกันนะครับมันก็มีความซับซ้อนนะครับสูงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงเช่นกันนะครับอีกตัวหนึ่งคือตัว3 tier architecture นะครับมันจะเป็นการประมวลผลที่มีการแบ่งระดับออกเป็น3ระดับนะครับอันดับแรกคือ application server นะครับมันจะทำหน้าที่ในการประมวลผลระบบงานนะครับ web server นะครับทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลแล้วก็ติดต่อกับฐานข้อมูลนะครับและสุดท้ายคือ database server มันจะทำหน้าที่นี่คือในเรื่องของการจัดการฐานข้อมูลนะครับข้อดีนะครับมันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานโดยรวมได้นะครับแต่ก็มีข้อเสียเช่นกันก็คือมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการออกแบบสถาปัตยกรรมของสหกรณ์เนี่ยมันต้องดูว่าระบบงานของสหกรณ์เนี่ยอันไหนมันเป็นงานหลักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเพื่อให้การทำงานต่างๆตรงนั้นเนี่ยนะครับไม่ตายตัวนะครับมันสามารถที่จะยืดหยุ่นได้นะครับการออกแบบเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแตกต่างหลายๆอย่างด้วยเช่นกันเช่นประเภทของสหกรณ์ขนาดของสหกรณ์นะครับมาตรฐานโครงสร้างค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการพัฒนาระบบเป็นต้นนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวClient นะครับก็คือหรือการออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องแบบ Client นะครับมันจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้บริการจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการนำข้อมูลโดยผู้ใช้นะครับในการออกแบบข้อมูลนะครับแล้วก็การออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องสอดคล้องนะครับแล้วก็เหมาะสมกับการทำงานของสหกรณ์นะครับเช่นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เนี่ยมันมีระบบเงินฝากนะครับถ้ายกตัวอย่างของสหกรณ์นะครับมันจะมีระบบเงินฝากนะครับระบบสินเชื่อนะครับระบบบัญชีระบบการขายหรือว่าการลงทุนนะครับซึ่งต้องดูด้วยนะครับว่าไคลเอนต์ตัวไหนมันจะเหมาะสมกับระบบงานไหนนะครับต่อมาคือการออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กนะครับมันจะออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยในระบบงานสากลนะครับโดยที่จะเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องเข้าด้วยกันนะครับเพื่อที่จะใช้โปรแกรมข้อมูลหรือว่าเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ร่วมกันนะครับซึ่งการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันจะใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับในระบบงานของสากลนะครับได้ตลอดเวลานะครับดังนั้นแล้วนะครับในการพัฒนาระบบสารสนเทศของสากลเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยนับว่ามันมีความสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับในเรื่องของงานสากลมากขึ้นนะครับอย่างนึงมันสามารถที่จะลดต้นทุนนะครับในการพัฒนาระบบได้นะครับโดยรวมนะครับแล้วก็ ให้บริการแก่สมาชิกนะครับหรือว่าผู้ใช้ก็คือยูสเซอร์นั่นเองนะครับโดยภาพรวมได้อย่างดีขึ้นนะครับต่อมาคือการออกแบบฐานข้อมูลนะครับ database design นะครับโดยสากลแต่ละประเภทเนี่ยนะครับหรือว่าสากลประเภทเดียวกันเนี่ยจะมีการออกแบบฐานข้อมูลที่มีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าสากลเนี่ยมีสากลประเภทไหนนะครับโดยการออกแบบฐานข้อมูลในสากลเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ยุ่งยากมากนักนะครับเพราะว่าข้อมูลมีน้อยนะครับผู้ใช้ก็น้อยเช่นกันนะครับแต่ถ้าเป็นสากลที่มีขนาดใหญ่นะครับก็จะมีกระบวนการการทำงานนะครับซับซ้อนนะครับมีข้อมูลมากนะครับมีผู้ใช้มากนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการออกแบบข้อมูลเนี่ยนะครับมันก็จะมีความยุ่งยากไปด้วยนะครับซึ่งผู้วิเคราะห์ระบบหรือว่าผู้ออกแบบระบบเนี่ยเขาจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดแล้วก็รอบคอบนะครับเพื่อที่จะให้ได้ฐานข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสากลเนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับคุ้มค่าต่อการลงทุนในการพัฒนาระบบนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผู้จัดการสากลเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องศึกษานะครับแล้วก็ทราบรายละเอียดทุกขั้นตอนในการดำเนินงานนะครับเพื่อที่จะสามารถใช้ตัวการออกแบบฐานข้อมูลเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราฟังเพลงเพาะกันอีกสักหนึ่งเพลงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงเบรกสุดท้ายของรายการนะครับ
เฝ้าคอยใครสักคนจะล้มทางผ่านมาเฝ้าคอยใครสักคนใจหวังเพียงจะพูดจาอยากเพียงพบหน้าทักทายอยากจะเพียงพูดคุยรู้จักทักทายเพียงเท่านี้ก็พอเฝ้าคอยใครสักคนที่เขาใจเดียวกับเราเฝ้าคอยใครสักคนไม่หวังอะไรจากเขาแค่เรานั้นต่างรู้ใจไม่ต้องการ
ในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเมื่อในช่วงเบรกที่2นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรา พูดถึงในเรื่องของการออกแบบฐานข้อมูลไปแล้วนะครับว่ามันมีประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วก็สากลประเภทไหนเนี่ยเขาจะใช้ฐานข้อมูลตรงนี้บ้างนะครับมันก็มีทั้งสากลขนาดเล็กสากลขนาดใหญ่นะครับเขาก็จะใช้แตกต่างกันไปนะครับในช่วงนี้นะครับเราก็พูดถึงการออกแบบการนำเข้านะครับหรือ input design นะครับโดยสากลนะครับจะมีการออกแบบการนำเข้านะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับสากลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์นำเข้าที่แตกต่างกันนะครับเช่นอุปกรณ์นำเข้าเช่นเมาส์คีย์บอร์ดเครื่องอ่านบาร์โค้ดหรือว่าสแกนหรือสแกนเนอร์เป็นต้นนะครับการออกแบบนะครับเขาก็จะคำนึงถึงการใช้งานนะครับของผู้ใช้นะครับคือเน้นว่าใช้งานสะดวกนะครับรวดเร็วถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะครับโดยวัตถุประสงค์นะครับของการออกแบบนำเข้าเนี่ยนะครับมันก็จะมีวัตถุประสงค์หลายข้อนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับอันดับแรกก็คือว่ามันต้องคำนึงถึงการเลือกอุปกรณ์นำเข้าก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับตัวประมวลผลข้อมูลนะครับเพราะว่าการประมวลข้อมูลเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นตัวแบตไฟล์ process นะครับหรือถ้าเป็นการประมวลที่สมัยใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นที่นิยมเนี่ยมันก็จะเป็นการประมวลผลแบบออนไลน์หรือว่าออนไลน์ processing นะครับซึ่งไม่ว่ามันจะเป็นตัวประมวลผลแบบใดก็แล้วแต่นะครับก็จะมีการนำข้อมูลนำเข้าที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นการประมวลผลแบบแบตไฟล์นะครับมันก็จะเป็นการประมวลของข้อมูลแบบเก็บรวบรวมไว้ก่อนนะครับในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็จะนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาประมวลผลครั้งเดียวนะครับเช่นระบบเงินเดือนของสมาชิกสากลนะครับเขาก็จะเลือกอุปกรณ์เพื่อนำเงินเดือนเข้านะครับก็คือคีย์บอร์ดนะครับคีย์เงินเดือนเข้าไปนะครับแต่ถ้าเป็นการประมวลผลแบบออนไลน์นะครับวิธีการตรงนี้นะครับมันก็จะใช้วิธีการข้อมูลที่ป้อนข้อมูลเข้ามาแล้วก็ประมวลผลทันทีเลยณเดี๋ยวนั้นนะครับเช่นระบบการถอนเงินในบางสากลนะครับระบบการขายสินค้าของสากลร้านค้านะครับเป็นต้นนะครับทีนี้ว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้มีอะไรบ้างนะครับเช่นถ้าระบบการขายสินค้าของสากลเนี่ยนะครับสากลเนี่ยเขาก็อาจจะใช้บาร์โค้ดนะครับเพื่อที่จะทำการอ่านรหัสสินค้านะครับอย่างของสากลออมทรัพย์ที่มสท.ด้วยเช่นกันนะครับที่เขาจะใช้บาร์โค้ดในการอ่านสินค้านะครับทุกครั้งนะครับที่ขายสินค้านะครับการถอนเงินจากตู้ ATM นะครับในสากลออมทรัพย์บางแห่งนะครับบางแห่งนะครับเช่นสากลออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเขาก็มีตู้ ATM ให้ถอนได้เลยไม่จำเป็นต้องเข้าไปรอที่หน้าเคาน์เตอร์นะครับของสากลนะครับเขาก็ใช้วิธีการเดียวกับตู้ ATM ทั่วไปนั่นแหละครับมันก็จะมีกดปุ่มกดตัวเลขกดตัวรายการต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะถอนเงินหรือว่าฝากเงินเข้าได้นะครับต่อมาคือว่าเมื่อเราเลือกอุปกรณ์แล้วเนี่ยนะครับเราจะออกแบบหน้าจอให้มีความเหมาะสมอย่างไรบ้างนะครับซึ่งการออกแบบหน้าจอนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็จำเป็นนะครับจำเป็นที่จะใช้งานนะครับมันก็ต้องออกแบบให้มันแบบง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะป้อนข้อมูลเข้านะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับในการออกแบบเนี่ยนะครับมันจะต้องมีวิธีการอันนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยการแสดงข้อมูลนะครับบนหน้าจอเนี่ยจะต้องไม่ซ้ําซ้อนหรือว่าไม่ทําให้ยุ่งยากนะครับเราก็อาจจะต้องแบ่งพื้นที่ของหน้าจอเนี่ยออกเป็นส่วนๆ นะครับโดยในส่วนหัวหรือส่วนแรกของจอเนี่ยนะครับก็อาจจะแสดงในเรื่องของชื่อนะครับของระบบงานนะครับบอกประเภทของสากลแก่ผู้ใช้นะครับส่วนพื้นที่กลางของจอนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของที่จะแสดงรายละเอียดในเรื่องของผู้ใช้นะครับว่าจะพิมพ์อะไรลงไปบ้างนะครับสุดท้ายนี่คือส่วนล่างของจอก็คือดูในเรื่องผู้มันจะเป็นส่วนของผู้ใช้ที่สามารถกดปุ่ม เรียกดูข้อมูลนะครับเปิดปุ่มบันทึกข้อมูลหรือว่าปุ่มแก้ไขข้อมูลได้นะครับต่อมาคือการแสดงผลบนหน้าจอเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับควรอาจจะต้องมีการจัดกลุ่มนะครับข้อมูลเนี่ยให้เป็นประเภทเดียวกันนะครับเพื่อที่จะป้อนข้อมูลแล้วก็สอดคล้องกับเอกสารที่ผู้ใช้เนี่ยใช้ในการป้อนข้อมูลนะครับอีกอันหนึ่งคือจะต้องมีการมีเรียกว่ามีบล็อกนะครับให้โต้ตอบระหว่างผู้ใช้นะครับกับหน้าจอเนี่ยนะครับเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเช่นการเลือกเคอร์เซอร์จากด้านบนลงด้านล่างหรือว่าจากซ้ายไปขวานะครับต่อมาคือการออกแบบข้อมูลนะครับหรือว่าออกแบบหน้าจอเนี่ยนะครับให้เหมาะสมคือมันจะเป็นฟอร์มของมันอยู่แล้วนะครับแต่ที่ว่าเนื่องจากว่าแหล่งข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของฟอร์มนะครับซึ่งฟอร์มต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะง่ายต่อการป้อนข้อมูลนะครับและสามารถที่จะลดข้อผิดพลาดลงได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการออกแบบฟอร์มแต่ละชนิดเนี่ยสหกรณ์เนี่ยจะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับก็คือว่าแบบฟอร์มเนี่ยจะต้องตรงตามวัตถุประสงค์นะครับง่ายแก่การกรอกข้อมูลนะครับควรออกแบบให้สามารถทำการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องนะครับและสุดท้ายเนี่ยจะต้องดึงดูดความสนใจแก่ผู้ใช้ได้นะครับเพื่อควบคุมและข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลนะครับมันก็เป็นอีกหน้าข้อหนึ่งนะครับวัตถุประสงค์หนึ่งนะครับที่สากลเนี่ยนะครับจะต้องมองนะครับว่าข้อมูลเหล่านั้นที่เราจะใช้ในการป้อนข้อมูลเนี่ยจะต้องดูในเรื่องของความถูกต้องนะครับความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งจะต้องมีมาตรการควบคุมนะครับป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดนะครับโดยการตรวจสอบข้อมูลนั้นน่ะนะครับเราจะต้องตรวจสอบข้อมูลโดยตรวจสอบว่าข้อมูลใดนะครับที่ไม่ต้องการเนี่ยเราก็อาจจะตัดทิ้งออกไปนะครับข้อมูลใดที่มันจะสอดคล้องกับข้อมูลเดิมเนี่ยเราก็เลือกเก็บเอาไว้นะครับเช่นการพิมพ์เลขประจำตัวประชาชนในระบบทะเบียนสมาชิกนะครับการตรวจสอบช่วงของข้อมูลนะครับว่าช่วงข้อมูลนั้นเนี่ยมันมีความถูกต้องหรือไม่นะครับรวมถึงการคำนวณยอดว่าตรงกันหรือเปล่านะครับเช่นสมมติถ้าเรามีการโอนเงินจากเงินเดือนนะครับจากเข้าบัญชีผู้ฝากเนี่ยนะครับสากลเนี่ยเขาจะต้องตรวจสอบได้ว่าเนี่ยยอดเงินตรงนั้นเนี่ยมันตรงตามยอดที่เขาโอนมาหรือเปล่านะครับวัตถุประสงค์สุดท้ายก็คือว่าเขาจะต้องควบคุมปริมาณข้อมูลที่นำเข้ามาด้วยนะครับว่าจะตรงตามผลลัพธ์ของข้อมูลนั้นหรือเปล่านะครับเช่นถ้าสากลนะครับป้อนข้อมูลเหล่านั้นขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีความจำเป็นหรือเปล่านะครับบางทีข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นนะครับเราก็ไม่ควรจะกีเข้ามานะครับเพื่อที่จะลดเวลาการทำงานแล้วก็ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับการออกแบบผลลัพธ์นะครับการออกแบบผลลัพธ์เนี่ยมันก็คือว่าข้อมูลที่เราพอแสดงออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถที่ใช้ประโยชน์กับสากลหรือตัวสมาชิกได้นะครับเช่นรายงานต่างๆนะครับหรือรายงานประจำเดือนประจำปีนะครับที่อาจจะออกแบบอาจจะออกมาในรูปของไฟล์เอกสารนะครับแต่ทีนี้ว่าสากลเนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ระยะต่างๆด้วยนะครับเช่นด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างกิจกรรมหรือไฟล์ต่างๆในสากลนะครับรายงานที่เกิดขึ้นกับระบบงานนะครับการยืนยันการทำงานแล้วก็ผู้ใช้เนี่ยจะต้องทราบขั้นตอนในการทำงานด้วยนะครับโดยหลักการที่สำคัญนะครับในการออกแบบผลลัพธ์เนี่ยนะครับก็คือว่าเนื่องจากการออกแบบผลลัพธ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์หรือว่าเอาพุทธหน้าจอเนี่ยนะครับจะต้องมีความชัดเจนในเนื้อหาของข้อมูลที่แสดงออกมานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์ระบบเนี่ยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของว่าการออกแบบตรงนั้นเนี่ยมันตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่นะครับ อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูในเรื่องของผลลัพธ์เนี่ยทันต่อการใช้หรือไม่นะครับการออกแบบการเชื่อมโยงกับผู้ใช้นะครับ user interface design นะครับ ในการที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศนะครับหรือว่างานต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีการออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยเข้าใจง่ายนะครับสามารถโต้ตอบติดต่อนะครับกับระบบงานนั้นๆได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สะดวกนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับการออกแบบควรจะเน้นในเรื่องของการเชื่อมโยงแล้วก็การประสานงานกับผู้ใช้เป็นสำคัญนะครับก็อาจจะเลือกนะครับเลือกแบบใดแบบหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อให้เหมาะสมนะครับทีนี้ว่าเราจะดูอย่างไรนะครับอันดับแรกก็ต้องดูว่าการเชื่อมโยงกับผู้ใช้เนี่ยโดยใช้คำสั่งนะครับก็คือว่าการที่ผู้ใช้พิมพ์คำสั่งเพื่อการทำงานของระบบเนี่ยวิธีการนี้มันจะเหมาะสมกับผู้ใช้ที่เขามีความรู้ความชำนาญในระบบนั้นๆพอสมควรแล้วนะครับต่อมานะครับในเรื่องของการเชื่อมโยงกับผู้ใช้โดยใช้ภาษาธรรมชาตินะครับมันก็คือว่าจะมีการโต้ตอบกับผู้ใช้นะครับโดยใช้เสียงพูดเพื่อสั่งไปก่อนนะครับแต่ทีนี้ว่ามันจะมีข้อจำกัดนะครับเพราะว่าภาษาธรรมชาติเนี่ยมันจะยากต่อการตีความนะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะซับซ้อนนะครับบางทีเนี่ยการใช้เสียงเพื่อสั่งเกี่ยวกับโทรหรือการรับโทรศัพท์เนี่ยนะครับมันก็จะเสียงค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันนะครับการสั่งปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับบางทีพูดไปแล้วเครื่องอาจจะไม่ปิดก็ได้นะครับเพราะว่าน้ำเสียงอาจจะต่ำไปหรือว่าเบาไปนะครับต่อมาคือการเชื่อมโยงกับผู้ใช้โดยใช้ข้อมูลนะครับหรือใช้เมนูที่เรามีอยู่เนี่ยก็คือว่าอาจจะมีกล่องโต้ตอบนะครับโดยใช้จะมีเมนูขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้ผู้ใช้เนี่ยติดต่องานนะครับโดยอาจจะเชื่อมโยงนะครับกับระบบงานได้นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีเมนูอยู่2ประเภทก็คือเมนูแบบ pull down นะครับหรือแล้วก็เมนูที่เป็น pop up นะครับอย่างในตัว Windows ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีตัวเมนู2ตัวนี้อยู่นะครับการเชื่อมโยงกับผู้ใช้โดยใช้ฟอร์มนะครับก็คือว่าผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะโต้ตอบข้อมูลนะครับในฟอร์มที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับมันจะเป็นฟอร์มที่จัดกลุ่มข้อมูลนะครับมีการกำหนดชื่ออย่างชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะโต้ตอบระหว่างผู้ใช้นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ได้นะครับอีกอันนึงก็คือการเชื่อมโยงกับผู้ใช้ด้วยวัตถุนะครับมันก็คือว่าผู้ใช้เนี่ยเขาก็จะใช้ระบบด้วยการใช้สัญลักษณ์ต่างๆนะครับในการปฏิบัติงานนะครับเพียงเขาก็เอาแค่เมาส์เนี่ยไปคลิกตรงไอคอนเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยสามารถที่ทำงานได้ตามต้องการนะครับเช่นไอคอนอยู่บนทากบาร์เป็นต้นนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็จะพูดถึงการออกแบบโปรแกรมนะครับโปรแกรมดีไซน์นะครับก็คือว่าการออกแบบโปรแกรมเนี่ยมันจะเป็นการออกแบบอีกชนิดหนึ่งนะครับที่จะสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศของสหกรณ์เนี่ยนะครับให้เป็นแบบเชิงเทคนิคนะครับมันก็จะอธิบายโดยใช้การสื่อสารระหว่างโมดูลทั่วไปนะครับของโปรแกรมเนี่ยโดยใช้ผังโครงสร้างรายละเอียดต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่ได้จะอธิบายในครั้งต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศของสหกรณ์นะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่กล่าวมาขั้นต้นเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการออกแบบระบบงานนะครับการออกแบบระบบที่เสร็จแล้วนะครับเอกสารที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของสหกรณ์นะครับซึ่งเอกสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาก็มีขั้นตอนนะครับอันดับแรกคือข้อมูลของการออกแบบข้อมูลออกแบบระบบนะครับรูปแบบของข้อมูลนะครับผังโครงสร้างนะครับแผนภาพกระแสข้อมูลนะครับพจนานุกรมข้อมูลนะครับแบบฟอร์มที่เป็นข้อมูลนำเข้าระบบและสุดท้ายก็คือผลลัพธ์ที่เป็นตัวรายงานนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับสหกรณ์เนี่ยครับเขาก็สามารถที่จะให้นักวิเคราะห์ระบบเนี่ยนะครับออกแบบระบบมาให้ตรงตามความต้องการของผู้บริหารก็ดีนะครับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ก็ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้หรือว่าตัวสมาชิกโดยตรงนะครับซึ่ง ในการออกแบบข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับบางสหกรณ์นะครับเขาก็ได้ดำเนินการแล้วนะครับเช่นสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำกัดนะครับเขาก็จะมีสหกรณ์24ชั่วโมงนะครับก็คือว่าสมาชิกเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปใช้บริการได้นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝากก็ดีนะครับก็คือเราก็จะฝากอัตโนมัตินะครับการถอนก็ดีนะครับแล้วก็หรือว่าการโอนเงินนะครับก็ได้ด้วยนะครับก็คือหน้าจอเนี่ยมันก็จะคล้ายกับตู้ATM ทั่วไปนะครับมันจะเป็นระบบทัชสกรีนนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ใช้เนี่ยนะครับใช้งานได้อย่างสะดวกนะครับหรือว่าถ้าเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเขาก็จะมีตู้ ATM ของสหกรณ์เลยนะครับลืมบอกไปว่านะครับถ้าเป็นของมอเกษตรเนี่ยนะครับเขาจะคล้ายๆว่าโคกับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเราสามารถที่จะถอนเงินจากตู้สหกรณ์เนี่ยของธนาคารไทยพาณิชย์ได้หรือว่าถ้าเราจะฝากจะถอนจะอะไรต่างๆก็สามารถที่ทำได้เลยนะครับมันก็จะสะดวกกับผู้ใช้นะครับแล้วก็สหกรณ์เนี่ยไม่ลดพลังงานของตัวเจ้าหน้าที่ไปด้วยนะครับส่วนที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬานะครับเขาก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันของที่มอเกษตรนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของการออกแบบความข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราข้างหน้านะครับเราก็จะมาพูดคุยกันต่อนะครับว่าวิธีการจะเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาพูดคุยกันต่อสวัสดีครับ